Vad menar ni? Tror det är en mätare, läpparasta. Vi vet att jag är som salido och safari. Jag vrider på koko i vända serie sakovic. Tapet i prekoj kursi. Tats, jakats, runajot, runas, kursu. Vai kutkam i kada su. Tas balspemur saka nevar sadzirdēt un tālīdzīgi, ja? Tāpēc ir zāle izvietot divi mikrofoni, jo mēs mums jāveic arī audio ieraksta, lai varētu to izdarīt, ja? Tad ir jāiet pie mikrofona un jāuzdot savu jautājumu, ja? Tiem, kas piedalās no lēmumu sagatavojot, tā ir, ja būs jautājums, ja? Tad lūdzu arī pie mikrofoniem un ejot pie mikrofoniem maskas savu jābūt. Sapratām, jā? Tas jau sakaru pārbaudē. Tā, šodienas darba kārtībā izmaiņu nav. Tā, ka sākam izskatīt ar otro darba kārtību. Tā, sākam izskatīt darba kārtības jautājumus, jā? Pirmais. Par dzīvojumās mājas lietnā, trīs lietnā, lietnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam numurs 6, piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošu īpašumā bez atlīdzības. Tāds jautājums, visi dzird mani?
Jā. Ļoti labi.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balso. Par 14 lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais, jā. Nākošais. Par cismas īpašumā bija skola, bija Jaunavuces pagastā, Alūksnes un novada atsavināšanu. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums, vai ir aprēķināta kā sākuma cena provizoriskā šeit cismai?
Jautājumu es atvainos. Visi jautājumi dzirdējāt? Ja nedzirdējāt, lūdzu pie mikrofona. Un vēl jautājumi, kas vēl es izteikties?
Izteikšos.
Lūdzu.
Un arī saistībā, protams, ar visiem pārējiem atsavināšanas jautājumiem, saistībā arī ar tātad šis pirmais cirsmas jautājums. Es noteikti iespējams balsotu par, ja tātad otrais darba kārtības otrais lēmuma punkts būtu papildināts ar teikumu. Un tātad, kā šobrīd mēs redzam cirsmas novērtēšanu uzdot, organizēt cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli. Un ja šis teikums būtu papildināts ar vēl vienu teikumu, izsoles rezultātu apstiprināt domas sēdē. Kādēļ es to arī saku, ja, jo, nu, teiksim, iepriekš arī varbūt bija šī te, nu, jāraksturo savus darbus vietējā laikrakstā un tika saņemti šie jautājumi, kādēļ mēs balsojam pret, un tad arī vēlreiz es gribu paskaidrot šo te iemeslu, kādēļ es balsoju pret, jo es neredzu ne tātad šos te izsoles noteikumus, ne sākumu cenu, ne to rezultātu, ja, jo mēs labi zinām arī, ka šobrīd ir, nu, ir joprojām vairāki pašvaldības īpašumi, kas ir atsavināti, un laikam ejot tās vērtības mainās, bet mēs balsojam faktiski uz aklo, ja, un tam es noteikti nepiekrītu vairāk nekas paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nav? Lūdzu, balsot.
Vai tā varētu būt, ka nepiedāvā balsošanu? Man nepiedāvā. Nespied. Es jau nospiedu trīs ja? Reizes.
Mm-hmm. Par 12 pret 24 vietas lēmums pieņems. Tagad ir Par cesmu paketes īpašuma izgastuvē jaunaugstas pagas augstas novadā atsavienāt šādu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 11 pret 1 atturās 2 lēmums pieņemts. Par cismu paketes īpašumos lauces un lauces viens Alsiču pagastā alustes novadā atsavienāšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 11 pret 1 atturās 2. Pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu īpašumā Jaunzelmes Malienas pagasts Augstes novada atsavienāšanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, Līgai jautājumi.
Kas par šobrīd notikoja, kas viņa apsaimnieko?
Es ļoti atvainojos Līgā, ja mēs es vismaz nedzirdu, ko to prasīja, ja ir jautājumi, kā es to sākumā teicu, lūdzu pie mikrofona. Jo es vienkārši nedzirdu, ja? Ir vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 13 par, atturās 1, lēmums pieņemts. Par Alupses novada sociālu lietu pārvalde struktūru vienību sociālā mājā un Alupses novada nakts patversme pakalpojuma sniegšanas vietas maiju. Kādi jautājumi deputātiem?
Man ir jautājumi.
Lūdzu.
Par nakts patversmi, kur tā vieta būs tagad? Tas ir attiecībā uz tiem, kas slimnīcā nonāks un...
Nakts patversmes vieta būs Markovas pagasta kuķītis.
Kas naktī vedīs?
Mēs jau bez vēl būs nepieciešama municipālā policija un sociālā pārvalde.
Municipālā tā ir valsts policija, pašvaldība. Bet naktīs jau viņi nebrauc.
Es tāpēc saku, jau būs nepieciešams cilvēku pārvalde vai policija.
Tas ir pašvaldības policija.
Tā ir skaitā.
Nu, valsts policija viņu uz nakts patversmi nevedīs.
Kāpēc ne?
Nu, nav bijis neviens tāds gadījums.
Nu, pagaidām nav bijis neviens gadījums, kad ir jādarīties.
Jā, labi, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jā, Bernerši,
Es jau prometēju arī par šo jautājumu.
Pagaidiet, tu ir runā pa vienam, jā, ar Bernerim vārds, pēc to varat pārējāt.
Es jau arī prometēju sēdē uzdevot šo pašu līdzību jautājumu. Un es tiešām nesarītu šeit pamatojumu šādā veidā organizēt to vietu, jo 10 gadu laikā un salūstē bijušas jau divas patvērstas. Ja kāds atcerās, tad pirmā bija Ojāra Vācijas iela, ko viens deputāts, kuris savu zemnes galējas, praktiski ierīkoja viņu uz savu rēķinu, jo cilvēki nāca un sūtējās par to, ka ir piegādījumi vārturumi, šķūrņi, kārtmi telpas un tā tālāk. Mēs pa saviem līdzekļiem turim savētu malku, lūtas sagādāju, sakārtojam elektrosistēmu, un viņi varētu dzīvi. Un tad mums tika izteikts tāds arguments, ka tādā vietā patvērsme nevar būt, jo tur blakus ir bērta laukums, un ka tas degradē to vietu. Šī pagājuši apmēram 10 gadi, bet nekas jau nav mainījies. Tas laukums tur ir, un tie bomži un bezpējumtīgi tāpat ir tā laukuma malām pa krūmiem, tur sēž un dzer un viss kaut kas tur notiek. Un tad, lai vienkārši šo lietu atrisinātu, bez kaut kādiem tur aizspēdumi, bet tur ēku, tur tikai labu ēku, ņemot nojaucu, kaut gan mums nemaz tā būve, tikai ļoti spīdoši nav. Redzēt, tagad ir jāveido Mārkalnē, šis pats, ka tur jau bija ļoti labā ēka, labā vietā, un vajadzēja tikai viņiem piesaikt apkuri un rūdens. Tad bija nākošais moments, bija Mērķiļa ielā bijuša apsardze sēka, kuru apsardze tas birojas pameta viņu, viņam bija piederē iekļīšu ministrē. Nu, es to uzzināju, šo ziņu padevu arī attiecīgām personām, kas toreiz bija Vadimā, un apsekoju to vietu, tā ēka arī tika pārņemta no aizsardzības ministrijas un izveidot praktu patvērtību. Kādu laiku viņam, protams, darbojas, bet tagad ir otrs jautājums. Ja jau divas patvērtības ir likvidētas, kas bija augstas, un tiem cilvēkiem bija iespēja aiziet uz turieni, ko tu aizrāvēt, ko viņš nevarēja, ja? Tad es ļoti, ļoti šaubos, un es praktiski neticu tam, ka kāds viņus te no augstas vadās, vai arī paši viņus turieni dosies kaut kādā veidā, jo viņiem trūks naudas, to nopirkt maizu un alus pudelī, tad viņi tērēt naudu autobusu un braukuju mārkalni. Tā ir viena lieta, otra lieta, kā mēs zinām, tad ierieguši cilvēki uz patvērtības neielēt. Jūs sakiet, ka tā vienīgi sveiki uz palvi. Tad ir gribētu zināt, ka tā policija municipālā valsts vai pašvaldības arī uz palvi vadās tos cilvēkus, ja tagad šīs un kāds tur uz ielas būs, vai kādā kāpņu telpā tur sadzēries gulēs, un tad ir viens un vienīgi uz palvi. Un tad mēs uzdevīgi.
Arī tagad jau dara.
Arī tagad dara. Un tas, un tur nekādi ir jau un nav.
Ir.
Kurš cilvēki? Nu, pašvaldība. Nē, es maksāju, tas ir no mūsu kopējās dodokļu maksātāji nav.
Nu kā, tad būtu jāmaks.
Lai tad tiešām nebūtu trīs vietējā patvērt, jo nāk patvērt un teikt, ka viņš jūtēt, tur ir mēs te ļauti varētu nokūt. Nu, nebraukt, man tas tādā nākā, man nezinu, nebraukt.
Labi, vēl ar konkrēto jautājumu, mēs saprastu tas, tu esi pret to, ka patvērt un pārsēdēt pareizi saprotu.
Man varbūt trīs komentārs vēl. Es gribēju nokomentēt, ja, pat cik tā iepriekš bija ļoti liela problēma, ja, tad ņemot vērā to, ka ir šī te sociālā māja, kas ir Mārkalnē, kur jau arī tādi, kas ir potenciālie, bija šie te patversmes tie klienti. Principā tāda liela problēma nav, ir tikai problēma ar vienu cilvēku, kas ir, tas ir visiem zināms, kas bija no Baltkrievijas ieklīdis un bija cietumā Jēkabpilī. Tas vēl joprojām, bet citādi var teikt, kad sakarā ar šo te sociālo māju nav vairs tāda problēma mums.
Paldies. Jā. Vēl kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es arī nokomentēšu savu balsojumu. Es arī būšu priekšu, te jo es uzskatu, ka varbūt arī iecerēto īpašumu Mārkalnes pagastā bija iespējams izmantot.
Es ļoti atvainojos, kurīgā bija gods, un es esmu laikam vienīgais, esmu tās, kas nedzird, ja?
Es vēlreiz varu atkārtot, ja, ka es būšu pret šo te ieceri, jo uzskatu, ka Mārkalnes pagastā šo tēku varbūt varēja izmantot. Nu, varbūt arī citam mērķim varētu būt konkrēti šim te pašam deinstitucionalizācijas projektam, ja pārveidojot nevis varbūt viņu akcentējot tieši pilsētā, bet no šo tēku arī pārbūvējot, arī tādi piemēri ir apkārt, ja. Un protams, arī piekrītu arī Varneram, ja, par to, ka nu, šāda veida pakalpojums tomēr varēja būt pilsētā palikt.
Es jau domāju tā, ka mēs runājam, mēs vienmēr runājam tikai palūstus pilsētas, bet ir viss palūstus novads, kur arī nepieciešami tie tās ēkas, nu teiksim, cilvēkiem pajūtē. Un ja mēs runājam tā, tad visu koncentrēs ir tikai lūkšana. Nu, labos nav ne bezpajumnieku, nu nekā nav, nevienam nevajag. Jā, nav nekā, nu, un nebūs tur nekā, ja? Jo šī gadījumā vai no Lietas vedus Mārkalni, vai no Ilzenes vedus Mārkalni, bet es negribētu vienmēr uzsvērt, ka tikai mēs runājam valūsniši. Mēs runājam valūsnišu nomu.
Tad jau vai katrā pagastā rītā?
Bet mēs koncentrējām visu pilsētā vienmēr, nu. Visu liekam tikai...
Bet nav jau starpēc.
Tad nav vieta, kur
mēs... Arī, ka jau arī
vienmēr. Arī pa vienam, ja? Lūdzu, jā, es ar Marutā, lūdzu, labi.
Es nokomentēšu pēc tiem, kas nonāca slimnīcā, kas bija bezpajumtnieki šajā laikā. Viņiem visiem pieraksta adreses ir pagasti. Jauna Lūksne, Pededze un citi pagasti, bet viņi atbrauc uz pilsētu un tad viņi te sadzerās vai diez ko dara, ja? Tā kā nav jau tikai te pilsētas.
Ja es vēl jautāju, vēl kas vēlas izteikties?
Vai ir šim te
pakalpojumu sniegšanas
jautājums, vai šim pakalpojumu sniegšanas vietas maiņā ir arī kāds aprēķins veikts, cik tas izmaksās šobrīd un cik tas izmaksās nākotnē? Lūdzu. Šī te uzturēšana un klientu apkalpošana?
Jautājumu dzirdēju.
Patreiz, ka uzturēšanas vietas ir precīzi tagad nepateikt, bet astoņi ar dažiem centiem.
Astoņi kas?
Eiro.
Astoņi?
Patreiz nav domās, ka šīs izmaksas var atmainīt. Jā.
Vienā.
Jā.
Labi, vēl jautājumi. Izteikšanā jau laikam beigusies, mēs jau otru turējam. Tā kā vairāk nav tā lūdzu un priekšu to izsākt balsu. Par 11 pret 2 vietas atturās lēmums pieņemts. Nākošais. Paraus es doda pašvaldības nekustāma īpašuma Vālodzes, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alusnē, Novada atsavināšanu. Lūdzu jautājumus.
Var kāds ziņotājs pastāstīt vai paskaidrot?
Kas es ļoti atvainojos Līgai, ja? Es saprotu, ka uz katru jautājumu tev būs jautājumi.
Mēs taču nesteidzamies.
Mēs visus jautājumus. Jā, un mēs šitos jautājumus visus finanšu komitejas sēdē izrunājam. Un ja kāds nepiedalās turpmāk kādā no komitejiem, tad esiet tik labi sazinēties ar komitejas vadītāju, jo mēs izskaidrosim. Jo mēs, finanšu, kas piedalījās, visus šos jautājumus izrunājam. Un atvaino un pārējiesi finanšu komitejas vadītājs. Tā kā lūdzu, ja arī kolēģi nedzird lūdzu pie mikrofonu, lūdzu jautājumu. Nu, nevar dzirdēt.
Vēlreiz atkārtojumu. Es ceru, ka mums laiks nav ierobežots domes, ka mums te nav kaut kā tās 15 minūtēs jāpieņem lēmumi. Jautājums, kas var par šo te ziņot, kas tur bija šobrīd un kāds mērķis ir šai atzvināšanai, jo es saprotu, viņš ir tieši saistīts ar iepriekšējo jautājumu.
Lūdzu.
Tātad nedzīvojamā ēkā zemi, Mārkalnes pagasta centra šobrīd sociālajie dzīvokļi, bet ņemot vērā iepriekšējo domas lēmumu par sociālās mājas pārvietošanu divu pamatu pamatskolas tēmu, šis īpašums tiek dzirdis un atstāvības ar lēmumu projektu noteikti ir nosacījumi. Lai šī ēka turpmāk Mārkalnes pagasta centra tiks arī reāli izmantot.
Tātad bija blokas ēka?
Tā ir bija blokas ēka?
Jā, tad nedzīvojamā ēkā iepašības viesnīcas un nedzināšanas pakalpojumi iepriekš tur bija skolas etnika šobrīd sociālā māja, bet pēc iepriekšējā domas lēmuma tas ir pāriet un šī ēka ir atzīstama to, ka viņa nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēt.
Vai ir bijušas konsultācijas arī ar pagastu iedzīvotājiem?
Tad izvērtējumu par funkciju nepieciešamību ir veikusi gan sociālo lietu pārbaudu, gan Mārkalnes pagasta pārbaudu un sniegusi šo vārstumu. Jā, ir bijušas konsultācijas un pagasta pārbaudu, ko ir izvērtējis. Un nepieciešams un izvērtējis.
Pagasta pārbaudu, jā, bet iedzīvotāji ne, un tad pēdējais jautājums...
Iedzīvotāji esam nepieciešams.
Nu, es jautāju, vai ir ar iedzīvotāju?
Pārbaudes nebūs atzinu, ka nav atiecieši.
Bet nu prieteniva. Un vai ir interesi par šo īpašumu?
Es atvainojos, es neturu to jautājumu, ja jūs dzirdat, es to prātu.
Ņemot vērā tautsaimniecības komitejas lēmumu par iekļaušanu atkarīgumu objektu sarakstā un publicēšanu, mēs esam divas dienas atpakaļ saņēmuši iesniegumu ar rosinājumu šo īpašumu rezidentāciju.
Lūdzu, vēl jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Balsojums par 11 atturās
mīs.
Nākošais par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Nākošais jautājums. 10. Ja? Par saistošo noteikumu numuru 2020 lokāla plānojums, kas groza Alusnes novada teritorijas plānojumu 2015. 2027. Gadam nekustāmajam īpašumam pilsēlā 3 Alusnē Alusnes novadā izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Datoru un problēmas?
Nē.
Nav balsojumu? Ā, ir. Atvainojies. Par 14 lēmums pieņems. Nākošais. Par Alusnes novada teritorijas plānojumu 2015. 2027. Gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu darba uzdevumā stiprināšanu ir saņemts priekšlikums. Darba uzdevuma 4. Punktu papildināt ar sekojošām iestādēm. Akcijas sabiedrības energo, akcijas sabiedrības tīklus, VSA valsts.
Valsts
nekustamie īpašumi. Valsts nekustamie īpašumi, jā, tāds ir zemkopības ministrijas nekustamie, šrīdzemes reģiona melorācijas nodaļā. Vas, Latvijas valsts meži, valsts ropesta, NBS, satiksmes ministrijā. Lūdzu, projektā tā lēmu sagatavotājiem, jo, ko mēs gājam lokāli. Lūdzu, paskatījumu. Ko tas izskaka, jā?
Labdien! Tātad šobrīd darba uzdevumā norādītās institūcijas ir izvēlētas kā primārās un galvenās, bet tas nebūtu nenozīmē, ka arī citas institūcijas nevar sniegt tādus likumus. Nosaka to, ka tas ir iespējams, ja vien viņas neredz vajadzību sniegt nosacījumus savus dokumentus ietveros. Tāpēc ir šobrīd tāds īsāks variants par institūciju. Mēs sludinām gan avīzē, gan teritorijas attīstības plānošanas informatīvas sistēmā un likums nosaka to, ka TAPIS, tas ir geoportāls, kas saistām nozīmē teritorijas attīstības plānošanas informatīvas sistēmā un ar to strādā visas pašvaldības un valsts institūcijas.
Lūdzu, ir līgai lūdzu.
Kādēļ es pievienoju šos te un norādītās iestādes? Pirmkārt, man noteikti tie ieteikums un papildinājums bija plašāks, ja, jo tas, kas man nepatīk, ka mēs atgriežamies pie vieniem un tiem pašiem noteikumiem vai kaut kādiem lēmumiem vairākas reizes atkārtot, ja mēs papildinam un grozam. Ja, šis te mans, nu, teiksim, lielāks aicinājums būtu iekļaut arī papildus citus šos te kritērijus un varbūt kaut kādus noteikumus, kas būtu jāpārsteigt, jo, ja mēs ejam, tomēr domājam nedaudz par nākotni, Būtu vēlams arī citas lietas pārskatīt, ne tikai, teiksim, šajā gadījumā, ko es te ieraudzīju par žogu būvniecību, jo tā ir primārā, mums ir gan ielas, gan veloceliņi, gan visa novadā komplekta jāskatās. Labi, ar to es jūs neapkrūtināju ar šiem te ar ieteikumiem, ja? Bet ieraugot, nu, ka teiksim, vienkārši meliorācijas sistēmas saglabāšanai pilsētās un cienu teritorijās, mēs nosakām prasības, bet neieliekam atbildīgo iestādi, kas ir vienīgai, kurai ir pilna informācija par šīm te sistēmām, kas tā tad ir tie valsts nekustamie īpašumi, un paļauties tikai uz to, ka viņiem būtu jāizlasa mūsu noteikumi, mēs to arī varam paši izdarīt, ja, un izdarīt to savu labo gribu, nevis pateikt, nu, jums tur ir jālasa, un nu, jūs tam sekojiet, ja tieši tāpat ir arī attiecībā uz robežsardzi, un arī Alūksnes novads, protams, kad ir, nu, kaut kādas valsts aizsardzības sistēma redzeslokā, arī viņiem varētu pajautāt, ja, un viņi ir pietiekoši profesionāli, lai sagatavotu, kas noteikti neaizsargātu, un viņi sagatavotu šos noteikumus ļoti īsā laikā, ja, nu, tad es saku tā meliorācija un elektro, kas tur tas... Nosacījumi tie ļoti krita acīs jādēļ tā, ka viņiem nepat netiek pieminēti. Tas nav grūti, ir pievienošīgi iesākās.
Es varu no savas pievienot, bet pilsētas piebilst. Mēs atsvērām teritorijas plānojuma grozīmu sadaļā, kas skar abūves noteikumus, ne visu. Ja mēs atvēram viņu visu tādā griezumā, kā Līga to pasniedzi, ja, tad es varu pateikt, ka šis process būs vismaz pāra gadu garumā. Mēs atvēram apbūves noteikumu to daļu, kuro maksimāli ir jāsakārto, lai, piemēram, tur cilvēki žogus te saliek, kur nevajag, un kaut kādas tam līdzīgas lietas, kuras pēc dzīviem gadiem būs ļoti grūti labo. Te ir tās steidzīgās lietas saliekas. A, piemēram, tie visi pārējie, kur tu minēji, jā, tie ir teritoriālās plānošanas, kā saka, abu noteikumi izstrādi, bet tas nozīmē, ka mēs atveram un pēc tam strādāsim te divus, trīs gadus.
Bet priekšsēdētājs atgādināšu to, ka mēs es jau divus gadus jautāju par to, kad mēs beidzot sāksim strādāt pie jaunājuma attīstības noteikumiem un par attīstības plāniem, tajā skaitā arī par šo, ar šo te plānojumu, ja? Bet tad ievietojot kā uzdevumā jau ļoti sašaurinātā meliorācijas sistēmu saglabāšanu un nepievienojot iestādi, kura tieši par viņu atbildīga, nu tas ir tikai ieteikums.
Tad, kad mēs arī šo pieredienu ir tikai plānošanās tā kā tās uzdevums, ja? Un kam mums būs jāapstiprina, varēs nākt ar ierosinājumu.
Tas ir tagad priekšlikumā pievienots, ja, un vai tiešām tas ir tik nesaprotami?
Labi, ka tāds jau arī, ka tas ir teicīgi, jo es redzams, ka nav 15. līdz 27. gadams.
Nē, nu mēs jau jūs vispār varu neatvērt un turpināt tādā pašā garu strīku.
Vajag atvērt un vēl vairāk ir jāatver un vēl vairāk ir jāpras un
jāatvērt. Bet tas mums process, kas skats visu lielu labā plānu.
Jā, bet, nu, teiksim, šī te konkrētā uzdevuma, kas ir, kura no minētajām iestādēm ir tā, kura noteiks un pat šīs te meliorācijas sistēmu saglabāšanu pilsētās un teritorijās. No kuras ir, no norādītajām, es varētu pateikt?
Labi, lūdzu, lai nekārši.
Es tikai gribu līgi apmanēt tādī lietā. Ja mēs uzsākam šo teritoriju plānu un apmanēs noteikumiem, un tā persona nav interesēta kaut ko šeit darīt vai sadarīt, ja tikai pieliekam vai sakiem piebalkam, ka viņiem tas likums darbu neparēs, tad viņi vienkārši atrastīsies, ka mums nav nekādu intereses un nekādu, ja? Ja piemēram, ko tad viņi izstrādās? Viņiem tu paredzi jau visu to darīt, viņiem tās saliktas kārtēs, visas skaidrās, visas saliktas iekšā, bet viņi atrakstīs teikt, nu, mums tur saskamījā mums izskārtība.
Nu, bet varbūt mums tieši to dokumentu arī vajag, ja? Jo ja mums darba uzdevumā ir norādi.
Piemēram, arī ir atrakstība, ka mēs visu liekam Latvijas valsts un meži. Kas tie Latvijas valsts un meži? Viņš mums vodot, tas mums īpašas valsts vai neko.
Nē, es labi, mēs varam izņemt jebko, ja tas ir grūti uzrakstīt šo te vienu standarta iesniegumu, bet pasakiet, kas sniegs atzinumu par šīm te meliorācijas sistēmām novadām? Kura no šīm iestādēm, vai tie ir Latvijas dzelzceļš, kam pēkšņi, teiksim, par viņu ir interese, vai veselības inspekcija, vai apes novada dome? Nu, tad iekļaujam, ja mums uzdevumā ir šīs interese par, kaut vai par elektrību, gan par meliorāciju, nu, tad iekļaujam tās divas iestādes. Papildināt ar to vienu iesniegumu, tas nav tik sarežģīti, arī viņi ir profesionāli.
Priekšlikumu ievēlas vēl kāds izteikties?
Pēc tam papildināt.
Priekšlikums šo priekšlikumu sakārtojumu liekam un balsot.
Nu,
protams, tāpēc es arī
iedzēju. Man ir papildus sopārnes, tev arī.
Balsojām pa priekšlikumu. Tā, par 5 pret 9 priekšlikums noreiz. Lūdzu, tagad jautājumi par pašu darba uzdevumu, vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Ko tu tur vairs izteikties?
Lūdzu, balsojam.
Jūgus vārši.
Par 12 pret 1 saturas 1 lēmu spieļam.
Es biju pret satrainojumu.
Es
kļūdījos,
ja par vajadzēja pirms paziņo rezultātu par to informāciju.
Nu, tas jau... Nākošais par konkursa. Mēs alušas novada nākotnē nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Man ir jautājums, vai ir kāds kopsavilkums, vai nu, izvērtēts arī pagājušajā gadā notikušāds konkurss, vai viņš sasniedz savu mērķi un viņš ir liederīgi turpināt. Un viņš tāds nedaudz, es teikšu uzreiz godīgi, man viņš atgādina tādu skolu, nu, skolu brīvā laika pasākumu.
Lūdzu. Lūdzu pie mikrofonu, ja?
Pēc konkursu tika arī prasīt skolēniem un arī skolotājām no tādas ziņas, kā viņi vērtē šo konkursu, bet ar to mēs saņemam pozitīvas atsaukums par konkursu. Bet ar to arī šogad nolēmām konkursu turpināt un organizēt.
Lūdzu,
vēl
Vai tā nebūtu, teiksim, kaut kādā ziņā šī izglītības, profesionālās
izglītības? Nu, varbūt aiz... Ceram, kas tā
ir ceresi. Nu,
ne,
līgā
to
ļoti,
nu, nedzirdam, jau tā,
nu,
jau, vai šeit ir kaut kāds pēcāks, kas
vajadzētu
Kā profesionālas jūrasas izglītība tā nav, tas ir konkurss, lai mēs veicinātu skolēnu uzņēmējspējas un karjeru savu veidošanu.
Vai viņi caur to juniorā šīmet programmu nevar tajā piedalīties, ja tur ir vecuma ierobežojumi?
Viņi var, bet neviena skolē nav izrādījusi pēdējās gados interesi piedalīties šajā programmā. Skolēni šobrīd no vairākām skolām piedalās programmā Esi līderis, kas arī ir uzņēmējspēju veicināšanas programmā.
Lūdzu vēl jautājumi. Kāds vēl izteikties? Lūdzu, balsojam. Par 14 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alusnes. Par grozījumu Alusnes novada pašvaldības 2014. Gada 24. Februārā nolikumā numuru 10/2011 Mālupes pagasta bibliotēkas nolikums. Kādi jautājumi?
Kā
Lūdzu, kāds jautājums?
Kāpēc tā bibliotēka pārvietota? Un kas atsošajās būs?
Tiek
atbrīvota. Viņa bija atsevišķēta?
Jā.
Vēl jautājumi?
Skaidrs.
Kāds vēlas izteikties? Nav lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par 6. noteikumu numuru 2020 grozījumi Jaunsas novada domē 2019. gada 26. septembra 6. noteikumus numuru 13. 2019 par materiālu atbalstu bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un augšu ģimenēm izdošanu. Kādi jautājumi? Lūdzu? Līgā, lūdzu.
Man ir jautājums par... Man ir jautājums par apkures sezonu, apkures periodu. Kā tu domā, noteikumās? Apkures periodu. No kā tad tas ir noteikts? Tas laikapstākļi tie mums mēs būtu ļoti, nu, dažādi. Vai tie ir kaut kāds konkrēts periods vai kaut kas iedomāts?
Patreiz šis periods ir noteikti 7 mēneši, taču likums, kas patreiz ir izstrādē, noteiks šo apkures periodu un slodā. Es pēc tieši šis dzīvot pārbalstu būs jaunās un slodā. Pēc visas priežuma.
Un pēc šiem noteikumiem tā tad ir kaut kur, kad 7 mēnešus, un tas radīs neieraudzīt pieriekšā versijā. Jo es redzu apkures periodus, un tur viens izdomā 5 mēneši, viens 7.
Nu, apkures periodus par parastiem, kā ir noteikums, ir viņu šo 8 grādi, jau varbūt 5 mēneši.
Viņi sapratīs to?
Nu, bet tas viss ir uzmanības.
Labi,
vēl. Tad jau, ka būs izmaiņas jāveic atkal, un tad varbūt tomēr ir jau arī precizējumi, kas ir atkurtas periods. Un tad arī jautājums par šo te 10.1 apakšpunktu, tad nomainām 50 centus ar skaitli eiro 20. No kuriems eiro 20?
Tas ir apveicināta vidējas
maksas
maksas
kur? Vai dzīvokļi vai tā? Nē, to es jautāju tādēļ, ka, piemēram, ir arī, nu, kaut kur figurē īres maksa eiro mēnesī par kvadrātu. Tad mums ir attiecībā uz cilvēku un uz sociālu mazāk aizsargātu ir eiro 20. Viss labi, paldies.
Vēl jautājumi?
Rīt, saistībā šo jautājumu. Es zinu, kad, ka priekšsēdētājs man aizrādīs, ka tas nav tieši par šo tēmu, bet, nu, ņemot vērā, ka te ir ministri bērni un auži ģimenes, gribētu savu komentāru. Kaut kādu laiku atpakaļ un diezgan bieži tiek minēt šis te, un aizskārts jautājums par to, ka bērniem lūpi ir problēmas, ka nav vietu bērnu dārzos, un ka izrādās, ka tomēr viņas ir, jo, nu, pat nesen bija vēl, kad atšūtīta vēstule, ar teiksim, skaidrojumu, ka nav nekāda problēma, ka ir brīvās vietas bērnu dārzē, bet izrādās, ka ir rindā gaidā vairāk kā 140 bērnu dārzē. Toreiz es vēl jums izteicu tādu priekšlikumu, ņemot vērā to, ka armijas cilvēkiem, kur rolūks ne ir ļoti ielas procents, viņiem tiem bērnu izņemt ir kā ārpus kārtas, un ka varētu saistīties ar aizsardzības ministriju, varbūt viņi varētu nākt palīgā un palīdzēt uzbūvēt to bērnu dārzi, varbūt ir atsevišķi armijas daļi. Ja? Bet tagad izrādās, ka mēs to maldinām, jo ir nevis 8 brīvās vietas, kā te pazīmēju vienā sēdē, bet ir 141 bērns gaida rindā. Un es saskāros nu pat ar vienu jautājumu, ka man ir bērnākus viena ģimene, kuriem ir divi statusi. Ģimenes galva ir armijas cilvēks, viņiem armija amatu. Un viņi ir daudz bērnu ģimenes, viņiem ģimene ir 6 bērni, 4 savi un 2 augstu bērni. Viņi lūk vēlējās vienu no saviem bērniem, ievietu uz bērnu dārzā. Viņi ir bijuši 8. rindā un tagad neskatās vēl pēc, viņi bija aizbīti uz 45. vietu. Sad je to, kāpēc tā notiek, un kāpēc mēs tiekam maldināti, ka mums vietu pietiek, bet īstenībā viņu nav, tas ir vietas veselas bērnības.
Labi, es nekas nav valdīts. Aizēju uz skolu valdi un paskaties, kad bērni rindā iestājās jau, kad bērnam vēl, nemaz bērnu tās nepienāk, jo tur ir jāsīt un katru gadu rindas tiek pārskatītas. Nekā tāda situācija nebūs vienā pašaugļoja, ka neviens bērns rindā nestāv. Bērnam ir, bērns tikko ir piedzīvis, jau iestājas rindā, un viņi tā rinda iet. Un tad, kad pienākas uz otrs gads, un vispārējais rindas katru gadu tiek pārskatītas. Kāda te maldināšana? Aizdeju skolu valdi pie gultas, un viņa te to izstāv. Nekavēs no.
Ne, mēs pagājušajā paliec augustu.
Un augustes novadā patreiz uz to momentu visi bērni, kuriem ir prasīts. Bērnu tās ir nodrošināti. Vienīgā problēma ir tas, ka visi, protams, vēlās, lai bērnu tās būtu katram pie durvīm jāsaka. Ja?
Jā, bet tad lūdzu, tas...
Tā kā lūdzu aizdeju pie
gultas,
un gultas tev...
Mēs pagājušajā augustu, tas bija augustu vai septembris, kad mēs par šo te runājām un patiešām izglītības pārvalde atsūtīja.
Es atkal negribu, mēs šo arī runājām atkal, ja ir jautājums...
Uz 1. oktobri ir ļoti precīzi skaitlis, cik ir šo te bērnu, un patiešām viņš ir tie 140.
Jā, un tie...
Mēs arī par citu kaut ko sāka runāt, jo mēs nevajag teikt, ka mums tādas problēmas nav.
Atvainojot tiem bērniem, kuriem būtu aizējies uz skolu valdīja vajag, Cik kā lūdzu izskatīt šo jautājumu, lai jums vēlreiz izskaidrot, kā veidojas rindā un vispār.
Nevajag uzreiz atrast, bet jūs man neatbildējat uz konkrētu jautājumu. Ģimene, es varētu nosaukt, ja nebūtu šīs te datu aizsardzības likumus, ja kas ir ļoti svarīgs. Konkrēta ģimene, sešu bērnu ģimene. Tēvs ir armijas cilvēks un viņiem ir augstu bērni. Sieva dzīvo mājas audzina pa svešus bērnus. Viņi ir aizmīdīti no 8. vietas uz 45. Kāpēc tā notiek?
Labi, es uz šo jautājumu varētu... Ja tev šis jautājums bija aktuāls un cilvēks pie tevis griezās vērnē, tad tev vajadzēja aiziet uz skolu valdē un skolu valdē pie izskaidrotu, kā šī rinda ir veidojas un viņi nevis man uzdot jautājumu tagad, tu man izskaidro. Es nevaru atbildēt, kāpēc?
Tu nevaru atbildēt.
Pēc aizies ir un cilvēks.
Es ieteiktu Vernerai tev aiziet tiešām, ja tu zini viņu uz vārdu, kas ir datu aizsardzības lieta, arī priekšsētājs to nedrīkst zināt, kā trešā persona, pie Guntas konkrēti uzdodot šo jautājumu, un lai viņi arī atbild. Tas būtu viss tiešākais. Un tā arī jādara.
Tas ir konkrēta ģimene.
Es zinu arī to ģimeni, zinu, viņi ir griezušies. Slimnīcā. Es zinu.
Un tas nav pamatoti?
Tas nevis pamatoti, bet tev ir jāaiziet uz izglītības nodaļus, šādā veidā viņiem palīdzot.
Tāpēc man jā.
Tas ir tāpēc, ka viņi griezās pie tevis, publiskojot savu vārdu un uzvārdu. Datu aizsardzība, diemžēl, ir saistoša visiem.
Labi, palēmumu projektu, palēmumu projektu, ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja palēmumu projektu jautājumu nav, un ja te vēlas izteikties, lūdzu valsot palēmumu projektu.
Tā ir tava izvēle, var arī neiet un nerakstīt padus.
Tiesties.
Nu, visi tik pucīgi to...
Nākošais jautājums. Par augstu slovada vēstī. Kādi jautājumi? Tāpēc, ka lūdzu juristiem skaidro.
Jā,
vai arī pats
lēmumu sagatavot. Labdien, lēmumu projektu būtība ir tāda, ka 2. novembrī stājas spēkā grozījuma likumā par pašvaldībām, kas nosaka, ka pašvaldības ir tiesīgas izdot informatīvu izdevumu. Un tā kā 2010. Gadā mēs esam alusnes novada vēstis reģistrējuši nosim informācijas līdzekļu reģistrāciju, mums ir jāizstrādā no reģistrāciju, lai mēs to varētu izstrādīt, mums ir vajadzīgs domas mājums.
Sapratāt? Jā. Šādi jautājumi vēl? Jā, tu vēlas izteikties? Lūdzu balsu.
Tad jautājums vēl būs nākotnē. Mēs tagad jau atskatījām, ka mēs izdodam veidu, jā? Ar ko mēs neiekšā veidu?
To pašu.
Informāciju pa pašu.
Pats tikai par pašu.
Pieņemtēju lēmumu un visu
pārējo. Tagad tā ir skaita, tā pārējā apstādus pašu.
Kas?
Nu, kaut kā noteikti tā, izprādās, bet nebūs, jā? Nu, kas viņam iekšā tajā novada veidu?
A to jau uzklausa, ka to mēs visam ir kaut ko nedrīkstīt.
Nevarēju tādas reklāmas.
Paši grozījumi nosaka arī virzienus, kas ir publicējumi pašvaldības informatīvajos sistēmās, un tie ir saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu un vēl citu pašvaldībām uzliktu funkciju vai pašvaldību brīvprātīgo funkciju veikšanu.
Bet kas dos šo informāciju? Patrīd mums bija tā, ka mēs ļoti smūti iekšā to visu, vai ne? Mums to parādījās atsevišķi amatpersonu ļoti skaisti rakstu. Ne man atskatīja, ka smūti bija tā tendenci. Ka kas var pauz domes vietu? Vietnieks vai domes priekšādētājs?
Viņa ir trīs domas vadītāji.
Nē, dāmas novietumās, kā jūrītis, kurš pārstāv domi? Pārstāv domas vietumās. Nu, netāk, domas tajā jautājumā. Kurš pārstāv domi? Pēc domi?
Likumā par pašvaldībām tik smalki nav atrunāti nosacīt.
Nē, mums ir domas novietumās. Ir mums domas novietumās. Ir. Kas pārstāv domi?
Priekšsēdājs un pirmais vietu.
Domas priekšsēdājs. Šis tā, ar kādā atsevišķi vietnieki pauž viedokli no domas puses.
Viedokli
pašvaldību darbinieki, pašvaldību iestāžu vadītāji, visiem ir tiesības.
Un deputāti, ar kādreiz pauž ar viedokli?
Protams.
Tas bija pats galvenais jautājums.
Tikai ar to viedokli.
Tikai priekšstādāt atļauju. Nerunāt, to ko vajag.
Labi, ne, ako jautājums, bet ko es esmu tāds nepārāk, un tas rakstītās, nu, bišķi tāds, ka tāds...
Radikācija jau
pārākā. Vispār nebija to domu priekšstādātāji. Un bija vietnieku vietnieku, ar ko neuzņēmēju grupēju. Tas būtībā man īpaši, kaut kā to nevalstu, ka otrs būtu, ka muļķīgi runāju, man tas īpaši nepatīkā. Es tev uzticējos, es tev atbalsti ievēlē, un tu pārstāvi to domu. Mēs tad atsevišķi tādi, nu, tādi specifiski jautājumi jāpams domas priekšsēdētāji. Mēs vietniekiem un deputātiem. Un tas nākotnē.
Labi, mīļi, paldies.
Tevis pietrūkas.
Jā, un lūdzu balsojumu. Man trīs no nobalsojumu. Par 14 lēmums pieņemts. Nākošais. Par 6. Noteikumu numuru 2020 grozījuma Alpsas novada domes 2013. gada 25. jūlijā 16. Noteikumu numuru 18. 2013. Alpsas novada pašvaldības nolikums izdošanu. Ir priekšlikums nolikumā 20. un 24. pirmo punktu izteikt domes kartē sēdē ziņo par iepriekšējā domes perioda lēmu izpildi, apmēstā un iestāju saimnieciskās darbības atbilstību apstiprināt budžeta plāniem, kā arī pēc domes 4. vai domes 3. pieprasījumus un ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem. Kolēģi, šie iepriekšējais jautājums un šie divi jautājumi, kas tagad šis un nākošais, ir saistīti ar to, ka valdība pieņēma izmaiņas domes, domju likumā pašvaldības doma, jā, pareizes saku, jā, pieņēma pašvaldībā, kur bija pamata trīs grozījumi. Pirmais bija tas par laikrakstiem, ko mēs norunājām iepriekš no balsojuma. Un divi no grozījumi, kas saistīti tikai ar to, ka, kā rīko sēdes, domes sēdes, Covid apstākļi. Pārējais likums par pašvaldībām, kur skar domju amatpersonas, visu ir atvērtā veidā un katrs vēl var par to piedalīties un izteikt savus vietu. Tas ir steidzējības kārtā, kurš stājas spēkā ar 2. novembru. Tā kā, ja kādam ir priekšlikumi attiecībā par to, mēs domes nolikumu, ka kādu neatvēram, mēs mainam tikai to, ko nosaka likumi. Tas ir mans skaidrojums. Un finanšu komitejā mēs par to jautājumu pārrunājam. Lūdzu, Līga, jautājums.
Tas noteikti neaprobežojas tikai ar finanšu komitejas jautājumu. Nolikums ir atvērts un mums nevajadzētu nu, tā saku, aprobežoties tikai ar šiem te diviem ieteikumiem. Līdzīgu priekšlikumu mēs virzījām arī martā, tad, kad iepriekšoreiz tika pārskatīts pašvaldības nolikums. Situācija ir atgriezusies līdzīgā. Saistībā ar, teiksim, ar šo te pašu vīrusu izplatību situācija ir atgriezusies līdzinējā līmenī un iedzīvotājiem ir tiesības zināt operatīvi, ne tikai gaidot. Šis punkts varu paskaidrot, ja kāds nesaprata, ir saistīts ar izpildu direktora ziņojumu par iepriekšējā perioda lēmumiem un par kaut kādām rīcībām un darbībām un aktualitātēm, kas notiek novedā. Situācija ir ļoti mainīga. Mainās stipri ātrāk tikai reizi pusgadā. Lūk, un šis nu, priekšlikums ir aicinājums varbūt uz to, lai, teiksim, iedzīvotāji, kuriem ir tiesības zināt informāciju ātrāk kā tikai reizi pusgadā, gan par, nu, gan par tie slēgtajiem līgumiem, gan par jebkuru jomu, kas notiek novedā. Ja, tātad gan finanšu situācijas, gan skolu jautājumi, gan veselības jautājumi, gan visi pārējie. Ja, arī šis te tikko gadījums ar skolu vienu, ja, kur kaut kādas aktivitāšu pēc, nesaprot, ir notikusi nesaprašanās ar vecākiem, laikam, šī gadījumā. Ja, bet, teiksim, mēnesi atpakaļ bija kāda pašvaldības arī komisija, kas pieņēma to pašu skolu un to visu redzēja. Tādi normāli saimnieciskie jautājumi ir izcinājumi, kādi līgumi tiek slēgti, kādi iepirkumi tiek izsludināti, kādi ir rezultāti, tās ir normāla prasība. Un arī tas nav nekas neaizvainojošs manā skatījumā, ne, nu, tā kā, kaut kādi, nu, teiksim, es nezinu pat kādēļ, lai šādu te, nu, nevarētu pašvaldība arī atjaunot. Tas ir viens otrs, es domāju, ka arī pats pašvaldības nolikums tomēr no 2013. Gada, jāsaka, jau ir stipri no vecojis, ja tur ir vairāk svītrojumu kā papildinājumu, un es domāju, ka mums ar laiku, tomēr ir arī tuvākajā laikā līdzīgi kā ar attīstības programmu, ir jāatgriežas arī par nolikuma pārskatīšanu. Es pat neierosināju un nevirzīju kā priekšlikumu šo te jautājumu, kas viennozīmīgi, es domāju, ka daudzus iedzīvotājus novadā uz skar jautājumu par divu vietnieku nepieciešamību, kas faktiski ir finanšu jautājums un nav nekādas, nu teiksim, indikāciju, ka tas finanšu stāvoklis varētu uzlaboties, ja, un šī te līdzekļu izmantošanu kādam citam mērķim, ja, bet, nu, vismaz, teiksim, būtu nu, lietas kursā.
Principā ir tā, ka DKS jums teicu, likums par pašvaldībām ir atvērts, un mēs pie viņa atgriezīsimies vienalga. Un te katrā sēdē labo par kādām lēmumam, tāpēc arī, ka mēs pārdomājam pirškumiet un nolēmam par to, ka mēs izskatām tos jautājumus, ko valdība jau ir pieņemts. Bet to, kā notiek struktūrālās izmaiņas, ko notiek likums, līdz 1. jūlijā nākošajam gadam būs jāizstrādā pilnīgi cits pašvaldības nolikums. Bet šai pašā laikā ir ļoti interesanti būs tas, ka mēs pieņemsim to nolikumu, bet jaunajai domē būs pilnīgas tiesības to kaut vai 1. vai 2. sēdē pārstāvot. Un tā kā šajā gadījumā skriet ratiem pa priekšu...
Tie nav, es vēlreiz tomēr jums gribētu oponēt, tas nav nekādu ratu tur nav, nav nekāda skriešana pa priekšu, būs ļoti grūta ziema, es domāju, ka visi ar to rēķināmies, ja? Un šī situācija, nu, teiksim, gan deputātiem, gan arī iedzīvotājiem, kuri aizvien vairāk klausās un sekot arī domes sēdēm, šī informācija ir svarīga, un mums viņa ir jānodrošina, un neviens valdības lēmums mūs neierobežo, un tā ir tikai mūsu griba. Ja, jo paskatoties iepirkumi ir ļoti daudz, kādi ir šie te rezultāti, kāds izskatās budžets, nu, tas ir ikdienas jautājums.
Man būtu ierosinājums, pat cik tās novada vēstis ir, un arī jau tagad lika šos te paziņojumus, kas notiek, tad varbūt tāds ierosinājums kā te, katra nodaļa, kas ir saistīta, un arī par šiem te iepirkumiem, gan par skolu lietām vai kā, dod šo te informāciju novada vēstīm, un tas arī tiek publicēts un nonāk pie katra iedzīvotāja.
Jā, es, Maru, es piekrītu pilnīgi arī Marutu, jā, vienīgi ir tas, kad ir, nu, mēs labi zinām, ja, ka ne visi alūksne deklarētie iedzīvotāji ir uz vietas, ja, un viņi seko novada aktualitātēm arī attālināti, bet šis arī ir ļoti labs papildinājums, ja, protams, bet, nu, tā, lai cilvēki dzird no pirmā vota un... Un bez šī šito nevajadzēja teikt, tādēļ, kad es ļoti sekoju Aluksnes novada mājaslapē, un tā informācija, kas tur ir stipri, vien nepietiekam. Un cilvēkam ieejot vienkārši šīnī mājaslapā, mēs ļoti maz ko varam uzzināt. Piemēram, labi, paši prasījām. Vakardien man bija pārsteigums, ir izsludināts iepirkums, vispārīga vienošanās par atjaunošanas pārbūves un remontdarbu veikšanu, kas, nu, jā, pilnīgi jauns iepirkums. Iepazīstoties ar dokumentiem, man nesniedza informāciju pilnīgi ne par ko, kas tiek būvēts, kas tiek plānots, kurā vietā divu gadu laika remonti notiek. Par ko vispār ir stāsts? Mēs neko, es neko nesapratu. Es izlasīju gan noteikumus, gan visus. Iepirkums ir atklāts, ja. Prasības ir nolikums, bet viņš nepasaka tieši neko. Pie tam pašvaldības šī te oficiālajā mājaslapā par to vispār neiet runā. Ja, tomēr vajag ļoti normāli, nu, sāksim cienīt tos iedzīvotājus. Tā ir viņu nauda. Un tas ir mazākais, ko mēs varam darīt. Mēs varam par to viņiem darīt zināmu.
Vēl atskats izteikties. Ja ne, priekšlikumu lieku uz balsošanu. Lūdzu, balsošanu. Par 6, pret 5, atturās 3. Noreģis.
Malači, klusēm tālāk.
Jā, gatavojam. Nākošais jautājums. Par kopumā, par pašu šo lēmu projektu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10 pret 1, 3 saturās lēmums pieņemts. Nākošais. Par 6. noteikumu numuru 2020 grozījums Aluksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra 6. noteikums numuru 2016. Par Aluksnes novada domes 6. noteikumu publicēšanas vietu izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par grozījumu Augustas novada domē 27.06.2019 lēmumā numur 207 par saistību uzņemšanos un sabiedrību balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, Līgai.
Man ir jautājums, vai šis lēmums skar arī ēku uzņemt firmā?
Jā, tas ir
saistīgākajā ar šo projektu.
Jā, pārvērķinātas projekta kopējās izmaksas iekļaujot arī pārvērķis paredzamu ēku.
Kristīna, man ir ļoti jāatvēros par manu jautājumu. Es ieraudzīju arī tajā pašā e-sistēmā, ir izsludināts tāda iepirkums par to apkalpēšanu, par šo
teritorijas
uzlabošanu. Un manuprāt, arī tas ir visat augusts vai septembris, kad jautāju, vai ir plānotas šīs gājēju pārējas. Man jāsaka, ka es šī pievienotajā tā skice, vai kas tas ir? Tur nebija kas?
Jā, nebija toreiz arī tika atbildēts, ka gājēju pārējas tiks risinātas atsevišķi. Konkursi visam krustomam gan Tanaviņielai, gan Uzvaras, gan Latgales ielai, un tas būs atsevišķi nesaistīt.
Es tieši sapratu, ka tas būs saistībā ar šo te, jo viņš taču tikko beidzās, ka tā kamerīla izbūvē jau, ka tas pārējais tiks sakārtotas ar šo te, ar šo
pārējais. Viņas tiks sakārtotas un arī ar šo objektu.
Taču ir īkšķi izbūvējās.
Lūdzu, vēl jautājumus.
Tad būs vēl trešā kārta.
Kāds
vēlas
izteikties? Nav, lūdzu, balsot. Es tik gribu teikt, ka pie šie jautājumi mēs vēlreiz būsim atgriezties, būsim spiest atgriezties vēl, jo vēl jau ministrija galam nav sadalījusi. No. Tā kā mēs jau laikam par 6. vai 7. reizi lemjam, bet būsim spiest lemt vēl tā. Jo es biju plānošos reģionā, kur par to jautājumu runājam, kad ministrija tomēr šo naudu laikam dabūjusi, tā līdz 1. novembra visi piesakās, un tā proporcionāli dalīs, tā kā šīs nav pēdējais lēmums.
Tas
ir visu laiku atgriežamies par vienu pusi.
Nav tāds objekti.
Tas nav saistīts vēlēt par to, ko tu domā. Labi, balsojums par 11.3 saturās lēmums pieņems. Par jaunveicenes pagasta pārvaldes izlocīgās nomas maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi?
Un tu
nāk uzstāvēt? Nē, nu vienkārši mums nav tā, viņi vienu stundu.
Nē, tad
tur
jau
stundu tik īsti, tagad tu samazināt. Es tev varu pamatīt.
Lūdzu! Nāc, pie mikrofona. Vēstuļumā atliek tas, ka ar lūgumu nodrošināt maskatu nodaļas funkcijas vienu stundu katru darba dienu. Līdz šim bija pilns darba laiks. Tāpēc tika atkaisināt un izlaicināt mums.
Ir jautājumi, kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsojot. Par 14. lēmums pieņemts. Par grozījumu Augustas novada domes 24.09.2020 lēmumā numur 249 par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu un atsevinošos procesa iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Atkal ir, ja runa par atsevināšanas līdzekļiem, un varbūt sēdes sākumā es arī vēl nepaspēju pateikt vēl vienu iemeslu, kādēļ es balsoju pret, jo man jāsaka visu laiku arī vēl viena lieta, kas nepatīk pie atsevināšanas, ir tas jautājums, vai līdzekļi, kas tiek iegūti atsevināšanas procesā, nonāk līdz, nu, konkrēti šī gadījumā līdz pagastiem. Es saprotu, kad ir atsevišķi iesniegumi, ar kuru tu vari prasīt, un tev, nu, pie labvēlīga iznākuma tu saņem kādu daļu, bet faktiski jau mēs rīkojamies un iztirgojam šos te pagasti īpašumus. Un es sapratu, ja te ir 10% kaut kā tā, laikam ir pareizi, ja, tas tiek novirzīti, nu, tiek arī nav 10%. Ja? Nodrošināšanai, jā, lūk, un tas, kas būtu, nu, teiksim, arī nākotnē vēlams, un par ko būtu jādomā, lai šie te atsevināšanas procesa līdzekļi tomēr, nu, kaut daļēji tiktu atgriezti pagastiem, lai tā, tie tā būtu nauda, ar ko varētu attīstīties arī šie te mazie novadi. Ļoti interesants raksts bija, pirms diviem mēnešiem, laikam, Cēsu laikrakstā, bet to es pataupīšu nākoju kādai citai domas sēdēju un nocitēšu attiecīgā par pagastu attīstību, ja? Bet šī brīdī, nu, tātad pagasts jautā 3,9 tūkstošus, kas nav liela summa, bet tātad viņam, pagastam viņš nav savu laiku iedots. Tā doma man ir tāda, ka mums visiem kopā ir jādomā, kā stiprināt pagastu pārvaldes, kā viņiem palielināt līdzekļus finansējumu. Nu, es saku, kaut vai 50% un tad pērties vai helikopterus vai visu, ko jums tur vajag. Bet konkrēti par šo te lēmumu, vai tur būs nepieciešams kāds papildus darbinieks, kādā veidā jūs šo te pakalpojumu plānojat nodrošināt?
Nu, projektais, protams, mēs vairs no līguma ar firmu, un par otro daļu, par izpēti, un tekstu sagatavošanu no trīs valodās, ceturtām, kur pašiem jāatcījās, tur arī ir slēgts uzņēmums. Darbinieks nebūs.
Esošajos ietvaros. Kas to tagad dara pagastā?
Šobrīd gida pienākums veic tautas nodītāji, un vēstures krātuves strādā ar šī pienākuma pielīt bibliotekas vadītāji. Bibliotekas vadītāji strādā divas dienas vēstures krātuvē, un tautas vadītāja pēc pieprasījuma. Mums arī sākam pie noteikts dienas, bet tas nebija iespējams, ja tas nāks ļoti daudz atteikt, bet mēs to nezinām, mēs tikai neskaidrs, mums pieņemums uz te turistus. Un arī šī nautiņā šobrīd ir tikai, lai mēs šobrīd varētu tātad uzsākt jau šo darbu, jo mums ir šī te kontrolē, kā teiksim, iebraukšana obligāti jāstaisa, un arī šis te audio līdz ar šīm te valodām, jo daudz tomēr arī jāzinīgi. Un nākot, kad mums savukārt vajadzēs nav arī tieši priekš šī te visu realizācijas tās elektrības iebraukšanas, kas tas ir tam uzlikt to šo mobilu aplikāciju.
Nu, jāsaka, tam cilvēkam ir milzīgi daudz, tiem cilvēkam ir milzīgi daudz amata pienākumu un jauda liela vajadzība. Vai viņš ir jūsas?
Viņi šobrīd darbības vadītāji noteikti tiek galā. Uzsākot šo darbu, protams, mēs pēdījām, kas un kā, un divas sākumā sabonēt ielikas divas dienas, taču bibliotekas vadītājs sagata, ka ar divām dienām nepietiek, un vasarā, kad ir turisma sezona, viņi brīdējās strādā vēstures krātuvā un divas dienas bibliotekā. Bet pat tautas un vadītāji kā vidīja visi izstāstīja, ka viņiem ļoti piemērojās turistu prasībām un izbrauc uz šīm te ekskursijām, tad, kad viņi tiešām zvanā un lūdzu piesakotājās.
Vai ir aprēķins, ir nākošā, kad izmaksām šobrīd jums zināms?
Mums ir iesniegts aprēķins papildus pieprasījums jau tieši šim turpinājumam, ja tāda elektrības ierūpšanai un mobila aplikācijas uzstādīšanai. Tālāk mēģinās pie budžeta strādā, kāds mums būs tāds būs budžetā.
Nebūs tāds, kāds būtu, kā jābūt.
Labi, vēl jautājumus. Paldies. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14 lēmumus pieņemts. Nākošais. Par grozījumiem Hauses novada doma 31.01.2019 lēmumā numur 15 par amata vietām un atlīdzīgu Hauses novada pašvaldībā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Par to summe, no darba laikas darbiniekam. Es jau saprotu, ka viņš strādā un viņam tas darbs, viņš 8 stundas nestrādā. Bet vai, kad ir cilvēki aizies profai, dabūt kvalitatīvu darbinieku, teiksim, tur pat strādāt uz autobusa, kas brauc par to valdiņu, vai kas brauc noteikti 1-2 stundas tikai, vai viņš tās traktortehnikas tikai arī 2 stundas, varbūt mēnesi 4 stundas, varbūt dabūt iet kādu riktīgu lauzēju, viņš to tehniku nobrauks un teiks, ejiet sveikt, un tas izmaksas iznāks no darba. Ja? Man par šito vai par to, padomās, vai kā tur ir tās lietas? Man tas sumēt, es daru, ko šķiet, tas šķiet, ja? Nu, kā tie cilvēki nebūt uz to sumēt, vēl laikas grūti, ja? Viņš kaut kur cits darbu strādā, tās 2 stundas paliek tā, ja? Nu.
Es varu pakomentēt. Slimnīcā darbinieki visi strādā summē to darba laiku.
Nu, savādāk ir
mazliet. Jā, tas ir...
Tas... Ja ar traktortehnika, kur strādā ļoti maz, ja, mēnesī viņi strādā, un tas 12 stundas, ja, un piemēram, viņas ir 2 dienas. Un tas, viņš saka, nu, kāpēc man tur ņemties?
Bet tas jau... Bet tas jau neizslēdz to, ka viņam, mēnesī ir jābūt normālais darba laiks.
Šis
jautājums
no deputātu.
Nē, te jau ir būtība arī to, ja sumētais darba laiks, ja tas, ja cilvēks, piemēram, uz traktoru strādā tur mēnesī, kā tu minēji, 15 vai 30 vajadzības, tad arī to viņam aprēķina, un tā ir pašā laikā, tad viņš var arī strādāt. Citu
darbu
viņš aprēķina.
Konkrētajā gadījumā sumētais
darba
laiks
tiek
uzlikts
sakarā ar līdzekļu izlietošanu no valsts programmas autoceļu uzturēšanai. Jo bez programmas ļoti smalki un skrupuloti jāuzskaita darbinieka atalgojums, ja viņš tiek maksāts no autoceļu fonda.
Nu jā, bet ko labi, es to saprotu.
Un bez pieredzes tikai skatījos tiem šoferiem, kam ir uzlikts sumētais darba laiks, viņi mazāk nekā ir viņiem darbi ceci nav saņemuši.
Nē,
tas
ir
tas viss.
Tā
ir tas viss. Tā ir
tas viss. Tā ir tas viss. Tā
ir tas viss. Tā ir tas viss. Jo, piemēram, ja kā ārzemēs ir skolnieku autobusus un arī pakārto politiku dažā valstīs sniedz zemnieku, tā kā par to, es domāju, arī to uzprīdzinās, par to vien būs jādomā. Lūdzu, Olivija, kas jādomā?
Man ir jautājums saistībā ar muzeju. Pirmkārt, es neredzu sezonas, kura sezona tur ir tiek tā kā minēt domāta, vai tā ir ziemas sezona, vai tā ir vasaras sezona. Tad arī, nu, arī līdzīgi mēs runām šeit par traktoru vadītāja noslodz arī, nu, varbūt ir arī kaut kādas konkrētas stundas, arī šīs ekskursijas var pieteikt, ja tās ir lielākas, arī tāda pieredze ir, ja, un es saprotu, ka šobrīd muzejā ir 8 darbinieki, un vai... Nu, štatu sarakstājas tā tikko.
Šobrīd ir 7.
Nu, šobrīd ir 7, un tātad būs 8.
Tas ir monos sakarā to, ka vasaras sezonā ir tiešām ļoti liels apmeklētāju pieaugums, un viens cilvēks izskaidīja par 14 visāžu zāvi, vienkārši fiziski to nevar, un tāpēc šīs darbinības šobrīd mums ir plānas tieši uz vasaras sezonu, kas ir jūnijas līdz augusta beigām. Nu, skatīsimies, jo arī mums nākošo gadu nāk klāt vēl divas izstāžu zāles, kas ir šī tāpat jāno mērķi, tā kā mums šī palielinās šīs piedāvājums, līdz ar to arī nebeidziešanas šīs cilvēku resursus.
Tātad, kuram periodam šīs darbinieks ir domāts?
Vasaras sezona, jūnijas augusts.
3 mēneši.
Jā.
Mēs, protams, vēl ņemam priekā visu vēl skolniekus, un arī tas jau ir ušķiet trīs darbinieki, kas strādā ar apmeklētājiem, tas ir tāds minimums, jo vienam noteikti, pilnīgi noteikti ir jābūt kā ser, regulāri jāsarž, nevis jāuzliek zīmīt, ka tad atvainojiet piezvaniet, es esmu ar apmeklētājiem. Un šī konfigurācija, kas ir pils otrais stāvs, pirmais stāvs, pagrabs stāvs, divi āra tornīši, un nu, tas nav fiziski iespējams vienas klātības, vai diviem kaut vai visu pārvaldību pieskatīt no biļetes pārvaldību.
Bet es tagad tikko man arī tāda doma vienāca, nu, klientu apkalpošanas speciālists atalgojums, nu, jāsaka, nav tas lielākais. Ejot uz muzeju, es domāju, vēlos kaut kādu, nu, saņemt pievienoto vērtību, kaut kādas zināšanas, vai ar šādu atalgojumu ir iespējams piesaistīt, nu, tādu cilvēku, kas, tiksim, tiešām piesaist, un, nu, muzeju var prezentēt vislabākajā veidā.
Jā, pievienoto vērtību, tad, ja jūs paņemiet kita pakalpojumu, kas ir arī maksas pakalpojums, bet mūsu tā līdzinājā pieredze bija tāda, ka mēs tiešām centāmies šo te tiešo kontaktu ar apmeklētājiem sagādāt un pārdot un kaut vai mazliet iesticējot šīs vērtības, kas ir apskatāmas. Un īstenībā jāsaka, ka šobrīd tā pieredze ar gan ar šo te sezonas darbinieku, gan ar skolniekiem ir bijusi diezgan laba, jo, nu, ja nāk uz muzeju strādāt, viņš saprot, ka viņš īsti nevarēs vodarēt, un viņam ir jāapūs šīs pamatzināšanas, ko mēs arī viņam sniedzām pirms darba uzsākšanas.
Jā,
man ir jautājums, vai tas varētu būt šinī brīdī aktuāli šāds papildinājums samatu sarakstā. Ja iet runa par jūniju, nu, mēs jau vēl neesam skatījuši novada budžetu kopumā, vai nekā tas izskatās, vai tas ir šobrīd oktobrī jāskatā. Un šīs programmas, kas ir gan no nodarbinātības dienas, gan skolēnu programmas, kā jūs teicāt, jā, mums patiešām labi darbojas un jaunieši ir ļoti atbildīgi pie šīm lietām un ļoti arī informāciju uztveroši un uzņemoši, jā, tā kā. Vai viņu šobrīd arī? Un vēl lūgums, vai ir iespējams atsūtīt kaut kādu šī gada 9 mēnešu lietu apmeklējumu, statistiku, kaut kādus šo te rezultātu? Paldies.
Jā.
Un vēl jautājumi, kāds vēlas izteikt?
Jā, tad mēs muzejā veidojam jaunu amata vietu uz vasarā, jā?
Jūnijas augusts, jā. Bet vai to nevajadzēja uz pavasaru?
Man jau personīgi teikt godīgi nepatīk šī jaunu amata veidošana iestādēs ar tik zemu atalgojumu. Mēs visu laiku runājam par to, ka mums ļoti zemes atalgojums novada izjūt. Pašvaldības darbiniekiem un skatoties nākošā gada budžetas un lielas izredzes nezinu, ka mēs varētu kaut ko palielināt, protams, izņemot to, ko nosaka likums minimālā alga. Jā, veidot jaunu štata vietas, mēs ar vienu vairāk tā kā ieslīgstam nu, tajā, kā atalgojumu celšana. Tā kā, nu, ir lielā strūkā. Pareizāk, ja būtu drīzāk mazināt štata vietas un palielināt mazinājumu reikļu, palielināt patalgojumu esošajiem darbiniekiem. Manā skatījumā tā, tas nav arguments, ka, kā minēja konkrēti par biļešu izsniegšanu iestādē un tā tālāk, tās visas lietas ir ļoti labi organizētas arī konkrēti muzejā. Uzliekot par pienākumu, ko darīt ar esošajiem darbiniekiem. Par pārkaupus kam? Tas ir iespējams.
Tas ir iepraupie 10 darbiniekiem, lai, ja mēs vēlamies nodrošināt kvalitatīvu pētniecisko materiālu, ja mēs vēlamies konstruktīvas ekskluzīvas, piedāvājumu ekskluzīvas, pārstāstības, kas nav iespējams pie darbiniekiem.
Ir iespējams, vienkārši mums no jāmaina fiksēm alūkis muzejā. Organizēt grupas pie ieja zurim, lai viņi gaida savu rindā un vadājiet viņus pa muzeju. Bet
arī šīs ekskursijas var pieteikt laicīgi, pieteikoši, vai ne?
Pieteikt laicīgi, paņemot, es zinu, vienkārši konkrētas muzejas mūsu pašu valstī, kur man ir jāgaida 15 minūtes, būs grupiņa 20 cilvēku, ejam, visi stāv gaida, paņem
biļetes un ies. Ekskursija piekdien, nav
tā, kad atnāk. Labi, Diana, arī klātienē muzeja apmeklējums. Muzeja apmeklējums var organizēt tieši šādā veidā.
Man ir ierosinājums, cik es esmu pabijusi citos muzejos un citās valstīs, un arī Rīgā un visur ir noteikts laiks apmeklētājiem. Kad apmeklētāji muzeju var apmeklēt, piemēram, no 10:00 līdz kādiem, nu, vai tas ir 15 vai tas ir 16, un tad ir, jums pašiem tas ir jāredz, kad ir vairāk noslogots. Un tad normālais darba laiks ir 8 stundas, kur tad arī tie darbinieki pārējo vēl tad savam tiešajam darbam. Un tā ir tā no intensīvā strādāšanā, ja? Kur plānojot, lai nav tā, ka ik pa 5 minūtēm nāktu viens, divi, trīs vai kā, pieteikšanās drusciņu organizēt, pieteikšanās grupu, jo skaidrs, ka pilnvērtīgs muzeja apmeklējums būs tad, ja būs gids, kas izstāsta par visu. Ja tur grib paši staigāt, tad ir šis te laika rāmis, kā to var darīt. Un tad jūs paši redzat, kuras jums ir noslogotākās dienas. Ja pirmdienā nav, jūs pirmdienā darat, veicat visu normālo darba laiku, savu tiešo darbu, pētat, darat visu kārtojat, un tad, kad ir šīs te intensīvākās dienas, tad jūs strādājat attiecībā uz muzeja apmeklētājiem. Tā tas darbs būtu jāpārveido.
Man
vēl viens jautājums ir saistībā ar šo tēmu amata vietu, vai ir plānots kāds grafiks, kurās dienās viņš šis darbinieks strādā, vai tā ir vispārējā? Jo vasarā sezonā ir mums apmeklētās pieņem no otra dienas līdz svētdienai ieskaitot, un ir jāņem vērā tomēr tas, kā apmeklētājs teiks tikai pieaugi, kā tas būs, ja muzejs piedāvā tikai 4 vai 5 dienas no 10 līdz 4 apmeklētājs.
Normāli,
normāli. Rēģinās un nav nekas par
to. Normāli, normāli visās valstīs tā notiek.
Labi,
Jelena, jā. Es gribēju prasīt, vai tev uz šo te vasaras sezonu tam, nu, tam cilvēkam, ko tu gribi, ir jau izstrādāt prasību profils, ko tu no viņa sagaidi, kādus pienākumus viņam būtu jāveic. Jā, ir, jā.
Labi, kas vēl
aizāk? Vasarā 3-5 bērnus.
Pagaidot tā vienu, jā.
Jā, tā ir kaut kādā citā darbu laiku, līdz tā kā traktorsim. Es saku, ka tu biji tādā pat lūku lietnā, nekārši nevajag štātu, ir dēnas traktorsim pasaules darbu, žāvi nopiekuši līdzēm un samasēm. Šeit neatrapātu, ka tu baidāmi sumēm.
Labi, kolēģi, mēs skatāmies grozēm jautājumu par to, tas jautājums, kas saistās ar grozēmi. Jā, ir kādi priekšlikumi un kaut kas vajadzīgs, lūdzu, priekš to mums ir SIK komitē, izskatāt uz šo darbību un visu pārējo pārplānojumu sākošo
gadu.
Varbūt ir iespējams atlikt šo.
Tieši tā.
Jautājums par
precizēšanu. Par to milzīgo apmeklējumu, ar kuri jūs netiekat galā, par cik ir šī apmeklējuma maksa?
Šobrīd visam muzeja apmeklējums pieaugušajiem ir 6 eiro, senioriem, skolēniem, studentiem 4,50. 25 eiro, senioriem, skolniekiem 15 eiro.
Cik jums šogad ir plāna pieņēmumi?
Atsūtīgi. Atsūtīgi, tev jau
nezinu.
Jā, pats vārīgi. Par to es nāc tā, ka mums patērē daudz un netiek galā ar apmeklējumu. Tā, tad
bet par
kādu normālās ekonomijas ir jāmaksā un jāmaksā ar esošajiem darbiniekiem. Es katrā ziņā, labi, es šobrīd atbalstīšu šo jūsu, teiksim, vēlmi
vasaras
sezonā tiem darbiniekiem 500 eiro, bet man ir aicinājums līdz nākošā gada sezonā izvērtēt visas iespējas, var vienkārši iesniegt vairāk priekšlikumus par to, kā es organizēsies gada muzeju.
Jo pie organizācijas mēs jau samazinājām savu vasaras sezonas laiku. Atkārtējā sezona bija vasaras sezona no maija līdz septembra beigām, bet tagad šogad tā jau bija no...
Tā ir Covida laikā vienkārši, pēc veiksies nebūs vairs tā.
Labi,
kolēģi!
Tad mums vajag būtu arī tomēr šo te pārbūdu veidu, mums šo te esi daudz.
Es gribēju arī pamatot savu balsojumu. Es nevaru, diemžēl, viņu atbalstīt, ir vairāk iemesli. Pirmkārt, es neredzu iespēju, kā ir var vienā lēmumā apvienot, tātad tomēr tik dažādus lēmuma jautājumus, ja vienā gadījumā es atbalstu un es viņam saredzu gan jēgu, gan pamatojumu, un otrā ir varētu varbūt šīs te, nu, teiksim, tās variācijas būt nedaudz savādākas līdz ar to, ja tā tad, nu, nevajadzētu turpmāk tai praksē būt tā, kad visi amata vietas izskatīšanas tiek apvienoti vienā lēmumā. Un otrs arī vēlreiz tomēr atgriežoties pie muzejas atvainojas, kad pie jums, ja šinī brīdī pieņemot lēmumu par darbinieka apstiprināšanu, tad mēs jau rezervējam papildus finansējumu budžetā nākošā gada, ja, kad mēs nezinām, nu, varbūt tas pats, cik tur, nu, tur tie pusotrs tūkstotis, 2000 varētu noderēt arī citur. Un vēlreiz atgādinu, pietiekoši laicīgi ir iespējams pieteikties gan nodarbinātības dienestam, kuri vēl tur tie visi dienesti, un mēs varam ņemt ne tikai vienu, bet arī trīs un piecus jauniešus, kas ir ļoti stipri. Nu,
tāds, es to šo amatu, es neprasu papildus finansēju, es viņu vienmēr mēģinu iekšējā.
Iepriekš mums nesanāca kaut kā.
Jo papildus mēs saukot padējām.
Tad citreiz sanāk, citreiz nesanāk.
Labi, vēl jautājumu nav lūdzu.
Ir.
Viss teikties vēl uz
Jā.
Lūdzu.
Mēs tagad atbalstīsim, vai ne, bet pie gada budžeta skatījuma, vai ne, es domāju, ka tur daudz kas vēl izmainīs, ir manas, kā manas atiemā. Teik, ka viņš ļoti izcils budžets, es saprotu, ka viņš būs ļoti vājš budžets. Un tas, kā ka iestādē manas skatījumā, tāpat kā privātā biznesā, vai ne, es domāju, sniegu parausim, bet mēs viens otru aizstājam darbā, un maksimums ir tās kods, ka tas brīdis uznāk, ka visi lopies arī strādā par 14 stundām, par 15 strādā, vai ne, un bija to, visu dar to, un dar absolūtu visu, arī dar alfa un netvēr galvēm, ne, un nav tā, ka to būs ir izdalīts, un ir vienlīgi tukšās, bet vai mums laika obligāt kādu štātu aizpildīt, vai tikai viņš būtu, vai ne, jo tas, ka mums vajag, tas ir jautājums liels, vai ne, un es domāju, ka katrai ne tikai uzņem arī pārējām visam, arī pārvaldēm visam tas, Domātā ieviskaš aicināt, izvērtēt, ko jau mēs esam atkārši, man liekas tādā miljonīgā birokrātijā, ko tas man nav darba pienākums, mēs tad ar to nedarīšanā. Tas nav, mēs to nedarīšanā, ne? Nav par to jāpiemaksā. Bija to, ka tās privātas par to piemaksā, par katru darbu, un ja pieši, nu, kaut kādā liekam, ko arī izdarīt, vai ne? Man ir viens no darbā pateicis, viņš tagad to viņš ir administratot, viņš tagad apalpos galvas, ne? Un viņš neiepīri to. Tā nekad neviens nav pateicis. Es ceru, ka mums ir darba apraksti, darba pienākumi, piemaksas, aizstājums, vai ne? Es domāju, ka mēs ar nākšu darbu, pie budžeta darbu, kuru dzīvi jāpārstā. Un jāpieši konkrēti, ka tas ir iestrādes, jums to darbu jāizdara, un jau ir tik daudz budžeta, un nav nekāds piemaksti, tā kā nav
Pagaidiet, tagad ejiet pa muzeju lūdzu, jūs jau vārts
nekārši. Tāpēc mēs
arī
tīram tāpēc
paši speciālisti, mums ir speciālisti tīram tāpēc.
Labi, vēlas izteikties. Ja nav, es lūdzu balsojam par lēmumu projektu.
Vienīgi tad viņiem vajag sanitāro grāmatu.
Jā, ne, to māju brīd nevajag mūsu valstī. Sadoties, ka mūsu valstī ir visi sūtīgās vietas, ir tev prasīt, līdz primīgs. Aptrāpē par tirgo, tad nezinu, ko, visi šeit kādās, bet jūs pilnīgs glēdzi, to, ka tu smērētē pilnīgi seši, ko tā
jau stūk. Labi, 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 nākošais. Pasaistošiem noteikumiem numur 2020 par grozīm Alkas Lauda domi 2020. Gada 28. Janvara saistošais noteikumus numur 1.2020 par Alkas Lauda pašvaldības budžetu 2020. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es izteikšu.
Vēlas izteikties kāds?
Jā, vēlas izteikties. Mēs jau šodien esam aizsēdējušies, redzīt, jau gandrīz 2 stundas, un nekavēšu vairāk pārskatot budžetu.
Paldies, Līga.
Vai ne? Es zinu, ka ļoti labi. Bet nevaru iepriecināt, iepazinos ar katru rindiņu. Ir interesanti bija. Bija interesanti. Lielisks pamats. Lielisks pamats, lai pievērstos un pieņemtu nu, kaut kādas šīs te tendences un redzētu, kur ir tās pozīcijas, kuras tiek varbūt kaut kādā veidā nu, tā kā, pie budžeta sastādīšanas iekļautas un pēc par viņu nepieciešamību, bet es patiešām iepazinos ar katru šo te ierakstu un redzu tās izmaiņas. Neatbalstīšu joprojām pašvaldības budžetu, jo es ar viņu būtībā neesmu iepazinusies pēc satura. Ja? Ceru, ka 20, gatavojot noteikumus par 21. Gada budžeta sastādīšanu, tiks ņemts vērā šis te punkts 1.4, kas nosaka, ka budžeta sagatavošana ir atklāta un tiks pieaicināti arī deputāti un iestāžu un pārvalžu vadītāji, lai aizstāvētu savus budžeta pieprasījumus. Jā, bet nu šoreiz es, diemžēl, vēl nevarēšu viņu atrast.
Šķiet, ir vēl tā, kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmu projektu.
Cik ir man viņa runā?
Viena balsā. Par 11, pret 2, atturas 1, lēmums 5. Nākošais. Par Alkas Lauda pašvaldības apbalvojuma Sudraba dzīve piešķiršanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Kur ir tik izvedzīgi vispārīgi, vai šeit parādās, par ko mēs balsojam, ja par tiem cilvēkiem?
Mums var pielikumu.
Jā, tu
arī
paskaidros.
Ar tiem, kas tika iet vispār šiem apbalvojumam, arī pazīties pie manis 307. Kapitulā.
Labi, paldies.
Pielikumu arī bija.
Labi, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums 14 pār. Cienījami deputāti, informēju, ka saņemta deputāta Asfalda Zelmeņa iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku. Deputāta Asfalda Zelmeņa vietā stājās Jānis Skulte. Lūdzu, Jānis.